Kā runāt par deju? Un par ko runā deja? Latvijas Dejas informācijas centra raidieraksts Horeofone Raida Naba.
Sveiki visiem! Jūs klausāties Horeofoni. Raidījuma raidierakstu, kas top sadarbībā ar Radio Naba un Latvijas Dejas informācijas centra žurnālu Dance LV. Es esmu Agata Bankava, laikmatīgās dejas nozares redaktore žurnālā Dance LV, un šodien runāsim par un ap dejas balvu kopā ar dejas balvas žūrijas pārstāvjiem. Laikmatīgās dejas eksperti Sintiju Siliņu. Sveiki!
Sveika!
Laikmatīgās dejas ekspertu Dmitriju Gaķukeviču. Sveiki!
Labvakar!
Un skatuviskās dejas ekspertu Arti Puriņu.
Labvakar!
Sveiki! Dejas balva ir Latvijā augstākais apbalvojums profesionālajā dejas mākslā. Pirmo reizi dejas balva notika 2019. Gadā, un pavisam drīz mēs piedzīvosim jau 4. Dejas balvas ceremoniju. Eksperti, kā jūs jūtaties šajā posmā, kas es pieļauju, jums ir visgrūtākais, jo rit pēdējie mēneši un jau janvārī būs jāpaziņo nominantu saraksts?
Mēs jūtamies fantastiski, mums jau viss ir gatavs un pirmo vietu ir dabā. Ā, nu labi, par šito vēl ne.
Mēs jūtamies lieliski. Es personīgi jūtos ļoti bagātināts ar šo 2 gadu pieredzi. Tieši šis pēdējais laiks, kad mēs sākam diskutēt, un mēs jau esam sākuši diskutēt, mani priecē saskaņa, kas valda mūsu dejas balvu žūrijā. Man patīk šīs argumentētās diskusijas, arī tas, ka viens otram nepiekrīt, ir, pateiksim, lielas sadursmes, bet veids, kā mēs no viņām tiekam ārā, patiešām ir lielisks, un sajūta tiešām ir laba, un es domāju, ka mēs kopā tiksim gandrīz vai... Ja ne vienbalsī, tad katrā ziņā saskanīgi līdz nominantiem un arī līdz balvas ieguvējiem.
Tad jums tāda prognāze, kad iztiksiet bez kautiņiem un asinīm?
Es noteikti neuzsākšu kautiņu.
Ļoti jauki. Tad mēs varētu arī pievērsties nākošiem jautājumam. Mēs jums uzdosim vairākus jautājumus, un mēs, es domāju, Latvijas Dejas informācijas centra žurnāla Dance LV redakcija. Mēs esam sagatavojuši jautājumus, kas mūs interesē saistībā ar žūrijas darbu. Un, protams, vienmēr tas aktuālais jautājums būs vērtēšanas jautājums. Un varbūt jūs varētu raksturot, kādas ir tās īpašības, kuras jūs meklējat, vērtējot horeogrāfijas, kas ir būtisks?
Varbūt es varu tieši no laikmatīgās dejas perspektīvas, tā kā tas ir tas mans pārstāvētais žanrs, un arī kuram, protams, šo 2 gadu laikā īpaši pievērs uzmanību. Protams, mēs, nu, zinātāji zina, ka dejas balva apvieno 4 žanrus, tā ir klasiskā dēja, laikmatīgā dēja, mūsdienu dēja, kas ir ļoti dažādu žānru kopums, un arī skatuviskā tautas dēja. Un tiešām bija ļoti bagātīgi šie 2 gadi, bet es pamanījos jau tādu mazu statistiku veidu, ka faktiski puse no redzētā ir tieši laimīgās dējas darbi. Tas man ļoti priecē. Kā joprojām saglabājas manu kolēģu, horeogrāfu, dejotāju, nu, ir spēks un ir enerģija un ir tāda inerce radoši darboties par spīti izaicinošiem apstākļiem. Un ja atbildot tieši uz jautājumu par to īpašo, kas tiek meklēts, specifiski meklēts nekas netiek, bet tiek kaut kas, nu teiksim, es to varu rakstot kā tāda pastaiga, tāda 2 gadu pastaigas laikā vienkārši pārsteigumā ierauga kāds jaunas ainavas, un tas laik, nu jā, es ļoti metaforiski izsakos, un šīs jaunās ainavas, protams, ir kompozicionāls, sastāv no dažādiem elementiem, un ja mēs runājam par horeogrāfu darbiem, tad, protams, tie, kas īpaši uzrunā, kur ir, nu to nevar nepamanīt, kur ir strādāts gan pie tēmas, kur ir meklēta unikāla valoda un forma, jo, redziet, laikmatīgai dēļi tas īpaši svarīgi ir. Un arī es uzskatu, ka tas ir noteikti arī jādara un jāveicina un jārada, jo tāpēc arī tā saucas laikmatīgā dēļa, kur visu laiku pielāgais kaut kādām laikmeta garam un tam kaut kādām kontekstam, kas visu laiku iet paralēli. Arī šīs tēmas, arī, protams, ir ļoti interesanti novērot, ka viņas liela daļa arī ir vairāk kļuvušas sociālpolitiskas. Man tas ļoti priecē, jo tā tam vajadzētu būt, un jo tā tas ir arī Eiropā un pasaulē. Un ja savulaik varbūt likās, ka mēs drusku baidamies un vairamies no tā, tad tagad jau var drošāk teikt, ka mēs ejam jau tādus pārliecinošākus soļus.
Vai tas ir tā kā starp visām dejām, vai tu vairāk šobrīd tieši par laikmatīgās dejas?
Jā, es tieši par specifisku par šo žanru, jā.
Un kas notiek citos žanros?
Ja mēs runājam par skatuvisko deju, tad, protams, tā kā tā ir skatuviskā deja, es meklēju, teiksim, tādu viengabalainību. Es meklēju tādu kompozīcijas tīrību, ir sākums, ir beigas, ir iztirzājums, ir kulminācijas, un, protams, skatuviskajā dejā arī mēs to ļoti cenšamies darīt un pēc iespējas kvalitatīvāks. Ar kvalitāti, es domāju, meistarība, lai tas viss tīri arī tā vizuāli būtu skaidri, saprotami, uztverami. Un es gribu piebilst, ka vismaz līdz pat nesenam laikam mēs visi dejas balvu žūrijā visu skatījāmies. Un pa lielam es varu teikt, ka mēs tikai tagad, ka mēs tuvojamies vairāk šim, teiksim, pašai balvas ceremonijai vairāk tā kā ejam diskusijās pa nozarēm, bet teikšu tā, ka mēs visi kopumā esam strādājuši visos gadus, līdz šim ir pieteiktas 77 izrādes, tā kā tas ir tas, ko ka mēs esam gājuši cauri, kam mēs ejam, un, nu jā, es esmu meklējis visās nozarēs tiešām to, nu tādu pirmreizīgumu, un arī, teiksim, nu tā, lai tas atstāja kādu iespaidu tas, ko es redzu. Bet, protams, šis tehniskais izpildījums ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks. Un kas mani priecē, ka vismaz mums skatuviskajā dejā no 12 iesniegtiem 5 ir bērnu deju uzvedumu, un es zinu, ka tā arī ir citās nozarēs, arī mūsdienu dejās, un es esmu pārsteigts, cik viņi ir aizraujoši, iespaidīgi, aktuāli. Un tiešām vismaz man skatuviskajā dejā tas netraucē, un pat es teikšu, ka tas man kaut kādā veidā raisa vēl tādas dziļākas asociācijas, un tiešām skatuvis kādajā bērni ir ļoti kvalitatīvi un labi dejotāji arī.
77 darbi, tas izklausās diezgan vienienīgs cipars. Varbūt, Dimitrī, tu var vairāk pakomentēt, vai ir arī redzams kādas īpašas tendences kustībā un dejā šajā divu gadu posmā? Varbūt ir kaut kas vienojošs pilnīgi visiem žanriem, un atkal varbūt kaut kas cits, kas izceļās kādā no žanriem.
Es nezinu, man šķiet, kad tendences visiem četriem žanriem iespējams viņas ir vienādas, bet tāpēc, ka mēs katrs pārstāvjam savu žanru, iespējams mēs varbūt nelīdz galam saredzam citā žanrā to pašu, ko saredzam savā, būdami sava žanra profesionāļi. Tieši tāpēc šeit man šķiet, kā jau Artis minēja, ka mēs viens otram diezgan uzticamies un ieklausamies, kad viens žanra pārstājuši runā par savu žanru un par saviem izrādēm, notikumiem. Arī piekritīšu tam, ko teica Sintī par sociālpolitisko virzienu, kas paliek aktuāls kā mūsu sabiedrībā, sociumā, tā arī dejā. Un man šķiet, ka tiešām jebkurā žanrā tas notiek. Jā, bet tā īpaši izteikt kādu tēmu man tiešām nenāk prātā tagad kaut ko tādu vienotu vēl pielikt pie sociālpolitiskā aspekta. Un tā.
varbūt ir kaut kādas nezinu, tendences kostīmos, scenogrāfijās vai arī kustību izvēlēs, varbūt arī tas ir pamanīts, cik oriģināli mēs spējam būt, esot tik nelielā zemes placī.
Tu zini, man šķiet, kad mēs palikām tā, es nezinu, vai cik šīs vārds skanēs, bet citīgāki mēs pievēršam, manuprāt, šobrīd daudz vairāk laika un pārdomājam tiešām no visām pusēm un aspektiem, sākot no kostīmiem, scenogrāfijas, vizuāla, audio un pašas, protams, kustības originalitātes vai individualitātes. Man šķiet, ka šobrīd tas tiek pārdomāts un tajā tiek likts daudz vairāk nekā negribas salīdzināt un teikt, kā agrāk, varbūt arī agrāk. Vienkārši šobrīd es esmu novērojis tādu lietu un man liekas, ka par to mēs varam šobrīd secināt. Jā, noskatoties šo daudz darbu.
Tā. Es gribēju papildināt par tendencēm, es tā vēlreiz izskrēju cauri tam redzētājam un atkal es tieši no tās laikmetīgās dejas piedāvājuma, ka varbūt tā ir sakritība, bet tiešām vairumā darbu laikmetīgā dejā ir dažādi ne tikai scenogrāfija, tas arī nu, parādās vairāk un vairāk kā tāds konkrēts elements, arī stipras sadarbības ar scenogrāfijas scenogrāfiem, bet redzams arī ir darbs ar objektu vai ideja ar objektu un man īstenībā ja jautās, kāpēc es man trūkst nu tā kā skaidrojumu, kāpēc varbūt tā ir sakritība bet
tik tieši ir kaut kādas vientulības ilgas pēc cita un nevar atļauties savu nevar, partneri
varbūt, nevar atļauties vairāk dejotāju nu tad jā, varbūt šie nu teiksim tie objekti un dažāda veida jā, tie kļūst par tādiem dejas partneriem jā, to gan es gribēju izcelt
kāda jums vispār kopumā ir sajūta par dejas balvu ko tā dod dejas nozarei
es domāju, ka pirmām kārtām dejas nozarei tas dod pašpārliecinātību. Viena no pirmajām izrādēm arī, ko es redzēju savā ziņā, bija par, es nesaukšu viņas nosaukt, bet bija par to, nu, pamani mani. Un manuprāt, tik viena no mūsu nozarēm ir savā ziņā tāda, kura sevi grib parādīt. Nevis es dejoju sev, bet es dejoju sabiedrībai. Un tiešām es esmu priecīgs, ka ir tik daudz un ka tik daudz cilvēki strādā, lai viņus redzētu. Un pa lielam dejiem ir sabiedrībai, lai mainītu sabiedrību. Un arī, kā tu minēji, laikmatīgajā dejā tiešām parādās darbi, kuru mērķis vistiešākajā veidā ir mainīt sabiedrību, padarīt mūs ikvienu labāku. Tā kā, jā.
Varbūt vēl kāda lieta, kas nozarei. Kāpēc šī balva ir būtiska? Varbūt arī nav. Jūs varat arī pretēji teikt. Jo man no iepriekšējā dejas balvas žūrijas sasaukumā es biju žūrijas locekli, un man bija brīži, kad es stipri domāju, vai šī balva ir tas, kas mūs vieno. Vai arī ne. Tā kā tās pārdomas jau ir ļoti dažādas, tāpat kā arī katra dzīve.
Nu, es domāju, ka deja katrā ziņā vieno ikvienu, un es vēlreiz varu atsaukties gan uz mūsu brīnišķīgo žūrijas sastāvu, kur tiešām deja un šie dažādie žanri ir vienojusi mūsu, un pa lielam mēs ejam, un arī es tiešām ļoti daudzas redzējis no laikmetīgās dejas, un tiešām man viņa ir ļoti iepatikusies, tas man ir ieinteresējis, un es domāju, ka dejas balva ir noteikti vajadzīga, jo tiešām, nu, šis nav tas gadījums, kad katram savs kaktiņš ir tuvāks. Nē, mēs to darām priekš visiem un arī lielai daļai arī, teiksim, šie finansējuma avoti ir sabiedrības līdzekļi, un tāpēc katrā ziņā, nu, tam ir jābūt sabiedriskam. Varbūt vēl varētu vēlēties, lai ne tikai Radio Naba, bet arī būtu citi plašaziņas līdzekļi, kuri regulāri atspoguļotu to, kas notiek dejas nozarē, ka kilograms kultūra šad tad parādītos kāds nominants no dejas balvas, tā kā noteikti ir vajadzīga un krietni tādā lielākā mērogā, nekā tas ir tagad. Es tev varētu piekrist, ka tiešām tā kā tas ir tagad, varbūt tiešām ejam tālāk.
Jā, no šī varētu arī izrētēt nākamais jautājums, kas ir saistīts ar finansēm, ko jau mēs ik pa laikam te mazliet pieminam. Jūsuprāt, kur dejas nozarē vajadzētu ieguldīt naudu, lai būtu tāds lielisks lēciens, tāds liels granžetē dejas nozares attīstībā Latvijā?
Es laikam neesmu no tiem. Es zinu, ka sabiedrībā eksistē tādu, teiksim, doma, ka kaut kādi procesi vai kaut kādas nozares cieši no centralizētības, bet man šķiet, ka tieši dejas nozarē šī centralizētība palīdzētu, un tie ir vairāki veidi, kā to varētu panākt, un tas, protams, tie ir lielākoties kultūrpolitiski arī lēmumi, jo bez finansējuma sagumā tādu centrālāku pieeju, to koordinēšanu nu, neizdosies panākt. Jo mēs redzam, ka nu, tik cik ir cilvēku spēkos, tik cik ir nu, tādu nevalstiskā sektora spēkos, nu, ir diezgan sasniegs jau tāds maksimums. Redzam, ka cilvēki, nu, es arī tad lietošu, kā tas ir, izdeg, cilvēki pēc tam atkal atjaunojas, atkal darbojas, un tā ir vairāki cikli, kuriem iziet viena persona, to starp man tā ir bijis. Un par to ir žēl, jo tie pārāvumi nu, vienmēr ļoti sāpti, tāpēc, kad nu, tas pārāvums atkal, tas ir kaut kāds solis atpakaļ, kur atkal, kamēr ieskriens ir nu, kaut kāds tas, paiet laiks. Nu, es to varu arī teikt, piemēram, par savu radošo darbību, ka viņa varētu būt pilnīgi citādāk, ar pilnīgi citādāku darbību, nu, tā kā jaudu un vērienu, ja es to varētu būtu spējusi darīt konsekventi. Bet, un tā ir lielāko daļai vismaz laikmīgā dēja, kurā ir brīvmākslinieki. Nu, mums nav valsts dotēti, nu, izņemot jā, projektu konkursu, kurā var startēt godīgi, jā, cīnoties starp citiem projektiem un tā. Un jā, šī centrālā kaut kāda pieeja būtu svarīga, un tad uzreiz es minēšu savu mīļāko ideju, šai centrālā ideja, tā ir dejas māja, bet nu jā, es neliekuļošu, es neuzskatītu, ka tā jābūt daudz žanru mājai, es uzskatu, ka tāpat kā Eiropā, Skandināvijā, tā vajadzētu būt lielākoties laikmetīgai idejai un arī tādām kustību un dejas praksēm, kas ir nu, vērstas uz kaut kādām alternatīvām pieredzēm, nekā mēs esam raduši domāt par deju šeit Latvijā. Ja. Jo nu, tās ir tādas lietas, ko es vēroju apkārt braukādām gan Eiropā, vidus Eiropā, arī vairākus dienvidiem un arī Skandināvijā. Nu, tie ir tādi labi paraugi. Izaicinājuma laiks ir visiem, kultūrai, ja mums ir nu, ļoti tāds sarežģīts ekonomiskais un arī militārais, nu, ģeopolitiskais, jau tā var teikt, jā, ļoti, ļoti sarežģīts viss šis fonds ir, un tomēr, nu jā, es tad varbūt turpināšu, tur man vēl visādas tēmas, viss, bet.
Nu, kā citiem, kur to naudu dejai likt, lai būtu spoža nākotne?
Pilnībā pievienojoties Sintijai, jā, tas ir noteikti atalgojums ikvienam, lai arī horeogrāfs, dejotājs, varētu par savu smago darbu, kas tiešām ir 24 stundas diennaktī, varētu arī izdzīvot un tiešām gan sevi papildināt, atjaunot, lai atkal varētu strādāt. Otrs, protams, tā ir vieta, ir dažādi viedokļi, vai tā ir vienas nozares, vai tā vispār ir kāda vieta, kur tiešām varētu notikt dēļas, jo es varu teikt arī skatuviskajā dēļā par visām vietām, kur mēs ejam, arī mēs maksājam, kolektīvs dejotāji paši iegulda savus līdzekļus, lai būtu vieta, kur un kāpēc nesākt varbūt arī ar tādu tiešām multifunkcionālu, kur ir skatu, kur katru dienu notiktu dejas izrādes, notikumi, performances. Bet, protams, manuprāt, vispirmām kārtām tiešām būtu vajadzīgi līdzekļi, ja viņi tur būtu vajadzīgi, ir tiešām tādas dejas kā kultūras un nodarbošanās popularizēšanai, jo manuprāt tieši šajos laikos, ko ļoti tiešām vietā Sintī pieminēja, dejā ir absolūti izšķiroša nozīme, jo mēs zinām, ka viena kultūra 99% ir vērsta uz nevardarbību, uz sapratni, uz izpratni, un arī, ja mēs skatāmies uz šodienas jauniešiem, pa lielām šis maskustīgums, jo īpaši Latvijā jau ir katastrofāls, un manuprāt, deja būtu jāpopularizē, varbūt ne tik daudz kā sports, bet tuvu tam, un būtu jāsalīdzina tas, jo pa lielam ir svarīgi, lai mūsu bērni ir ar pareizām stājām, lai pēc tam nav tiešām kādās citās augstskolās jāver vaļā speciālistu sagatavošana, jo jātiek galā ar visu to, kādi mēs esam. Tā kā es domāju, ka dejai būtu jākļūst par tādu diezgan centrālu fokusu mūsu sabiedrībā.
Es nezinu, man negribas runāt par naudu. Bet gribas runāt par ieguldījumu. Man liekas, ka šobrīd būdams apkārt gan baletskolas darbam, gan studijas darbam, es šos bērnus redzu, un man šķiet, ka zinu arī citu studiju līmeni, kurš aug, un tas ir tiešām ieguldījums, ko katrs skolotājs, pedagogs, horeogrāfs iegulda bērnos, un rezultāts outcome. Tas rezultāts, kā tas rezultējās, kā bērni, pieņemsim, no mūsu laikmatīgas dejas programmas Rīgas baletskolā, kur viņi šobrīd mācās, kur viņi stājās, kādas zināšanas viņi tālāk iegūst. Man šķiet, ka tas ir sākums ir šeit. Un tas ieguldījums ir no mums, un šis ir ļoti labs ieguldījums. Protams, es esmu realists un piekrītu kolēģiem par to, ka mums, diemžēl, šobrīd ir sākumā tev vajag izdarīt, un varbūt pēc tam salīdzinājums iesniegt, un tad tev atmaksās. Bet man šķiet, ka par bērniem, tas ir kaut kāds ilgāks ieguldījums, bet rezultātu tu salīdzinoši redzi ātri, 4-3-5 gadi, un tu redzi rezultātu, un tas mani padara diezgan laimīgu, priecīgu.
Tad mums ir ļoti cerīgs skats nākotnē.
Man šķiet, ka jā.
Kas varbūt vēl bez jaunajiem talentiem, domājot par dejas nākotni, jūs katru saviļno?
Es gan neteiktu, ka man saviļno, man ļoti satrauc, un tā ir mākslīgā intelekta attīstība, un kāpēc es to saku, jo redziet, tas viss ir, nevēl tas otrais vārds ir intelekts, tas viss ir intelektuāls process, un es nevaru tā kā izšķirst, kas notiks ar cilvēku ķermeņiem un ķermeņu pieredzēm, kur tas nostāsties kādā pozīcijā un kādā prioritātē. Un, un tur kaut kāds ir tāds, tāda bīstamība ar disbalansu. Un tad man liekas, ka tā deja, horeogrāfija un dejotāji vispār varētu būt tādi, kā nu, pirmkārt jau saglabāt to nozīmību ir ļoti svarīgi, tā ķermeņa klātbūtne, fiziskā tikšanās, jā, jo tā digitalizācijas pakāpe ir, nu, tā kā viņa aug, un mēs kļūstam tā kā ar vien savā ziņā nošķirtāk viens no otra, un tā ir viena no retām platformām, kur mēs satiekamies, tā kā viens ar otru ir šī, nu, protams, ne vienīgā, bet ir šī dēja, kustība, kustības pieredze, ka mans prāts un manas jūtas ir saistīts ar pašu ķermeni, tas nav atdalāms, kas ir savukārt pilnīgi kaut kāds mums nepazīstams process, kas ir mākslīgā intelektā, tur viss tas būs, bet tam visam nav nekādas tā kā ķermenis, un tas mūs pārspēs, intelektā mūs pārspēs, un kas notiks ar mums pašiem, tas man nedaudz satrauc, jo ir arī bīstamas prognozes, ka lai mēs varētu ar to konkurēt, jūs varbūt tur esat lasījuši, ka ir kādi tie biznesa, jā, kaut kādas tādas ievirzes, kuras grib, nu, kur savā ziņā ir gatavas ķermeni, ievadīt tādus implantus, jā, lai kaut kā mēs spētu dzīvot tajā kaut kādā pozīcijā līdzvērtīgi, lai tas viss ātrums būtu tāds pats, bet man liekas, tas ir ļoti bīstami un predabīgi, un vēl pēdējā lieta, ko vēl es gribētu pateikt, ka redziet, tas intelekta pārsvars mums pazaudē savā ziņā, vai arī, nu, teiksim, draudi pazaudē to kaut kādu poētismu, ko mēs vispār nesam. Jo tā visu laiku koncentrēšanās uz liederīgumu, uz bilancēm, uz funkcionalitāti ir ļoti nospiedoši, un to mēs redzam sabiedrības veselībai, tīpaši mentālajā. Un tā dēja ir šī poētiskā ķermeņa, nu, tāda manifestācija, un tas ir ļoti svarīgi, es teiktu, tas ir izšķiroši to saglabāt, un savā ziņā tur ir kaut kāds pat tāds misijas, man liekas, dejotājai un tiem, kas ar ķermeni strādā un grib darboties, tur būs kaut kāds savā ziņā misijas darbs tālākā nākotnē.
Es gan pieķēros tavam vārdam par saviļņojušanos, un man domās izskrēja cauri lielākā daļa no darbiem, un kas mani saviļņoja, un es ļoti ceru, ka tas arī saviļņos nākošo žūri, ir jēgpilnums. Tas ir šo dejotāju acis. Tas, ka gandrīz nevienā izrādē, tas nav tikai ķermeniskums, ka gan bērni, gan pieaugušie, gan profesionāļi, gan neprofesionāļi, nu, tiešām dejo ar tādu, tu saproti, kāpēc viņi to dara. Pirmkārt, viņi to grib dejot. Viņi saprot, kāpēc viņi to dara. Un savā ziņā viņi arī saprot, ka tas ir ļoti vajadzīgs, un viņi noteikti grib kaut ko pateikt. Un tiešām tā deja saviļņoja vakar, viņa saviļņo šodien, un pavisam nākotnē viņa noteikti saviļņos. Un tiešām ir prieks redzēt to patiesumu ļoti daudzos darbos. Tiešām patiesumu. Tas tiešām arī man saviļņo, jā, šajos divos gados, un, jā, domājot par piemēriem, jā, tas ir tiešām skaisti.
Es aizmirsu jautājumu.
Mēs runājam par nākotni un par viļņošanos. Kas ir tas, kas tevi saviļņo, domājot par dejas nākotni?
Ļoti grūts jautājums. Vai es drīkstu piekrist kolēģiem?
Protams.
Es tiešām nezinu šobrīd. Man ir ļoti stipri jāizdomājas par ko, kas mani satrauc vai kas man padara laimīgi domāt par nākotni. Šobrīd, diemžēl, esmu ļoti stipri tagadnē un dažreiz arī pietrūkst vispār laiks, nu, tā plānot kaut kādas lietas, nerunājot par to vai vispār aizdomāt ties par to, kā būtu nākotnē. Es to obligāti izdarīšu, bet šobrīd grūti atbildēt.
Kā tādu kop secinājumu varam teikt, ka dejas nozars pārstāvjiem noteikti vajadzētu lielāku uzmanību veltīt tam, lai viņi saņemtu arī cienīgu atalgojumu tajā cik daudz viņa iegulda savu darbu, un ka deja ir kā tāda mūžīga jūra, kas viļņojās un ir sava veida atslēga, lai mēs nepazaudētu saikni ar sevi un cilvēcību. Paldies jums šodien par sarunu, un tiksimies nākamajās horifons epizodēs, savukārt ar žūriju tiksimies Dejas balvas ceremonijā, kas notiks jau pavisam drīz 2025. gada 29. aprīlī.
Kā runāt par deju? Un par ko runā deja? Latvijas Dejas informācijas centra raidieraksts Horiofone raida Naba.